sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanaaf amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenya
kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyeessinu qophii dubartootaati.
Australiyaatti alatti ka guddatti addee urkee fiqaaduu dinagdee muddee 4/2023 akka tasaa addunyaa kanarraa du'aan boqotte. Firoottan hiriyoonni maatii fi hawaasa ishee waa'ee urgee namni gaarummaa isheen dubbanne hin jiru. Urgeen utuu lubbuun jirtu hawaasa hiyyeeyyii gargaaruuf fedha isheen qabdu keessuma ijoollee mana barumsaa dhaquuf carraan argan dhaqanis teessumni isaan irra taa'an mijataa kan hin taaneef. Qalamaaf dabtara bitachuu kan hin dandeenye gargaaruuf gara laafummaa isheen agarsiistu qalbii keenya hawwannaan waa'ee seenaa ishee maatii firiyoota ishee irraa dhaga'uudhaan gurra hordoftoota keenyaan ga'uu barbaanne. Namni an dubbise keessaa abbaa warraa addee urgee Dr. Biliyoon Dhaabaa Urgaati. Garaan isaanii gaddaan rukutamus gaarummaa ishee dubbachuuf garuu hafuura sassaabbatanii natti dubbatan. Mee waa'ee urgee waa xiqqoo natti maan jedheen gaafadhe. Akkas jedhan.
Urge was a very kind, humble person, and she's also loves to communicate very clearly. She loves to work with me as her husband.
Urge nama gaariif baay'ee gara laafetti turte. Ifatti dubbachuu jaallatti. Akka abba manaa isheetti waa maraa na waliin hojjechuu jaallatti. Waa hunda walumaan hojjenna. Ega wal fuunee booda maastersi keenyallee walumaan baranne waliif o'aa qabna turre.
Urgeen amma lubbuun ishee darbutti pirojektii mana barnootaa Village School Project jedhamu irratti hojjetaa turte. Waa'ee hojii ishee hanga tokko Dr. Miliyoon abbaan warraa urgee akkas jechuun naaf ibsan.
We continued with the Village School Project and she started it long time ago before she met me. But I also loved the idea and I always encouraged her to continue with
Project Village School jedhu kana utuu ana waliin walittiin dhufiin yeroo dheeraa dura jalqabdee irratti waliin hojjechuutti fufne. Anis yaada isaa jaalladhee nan jajjabeessan ture. Hojii isheen hawaasa Oromoof hawaasa addunyaa waliin hojjettu walumaan itti fufne. Ennaa wal taanee hojjennu akka gareetti waliin hojjenna. Nama gaariif mataa ishee gar qabattu turte. Nama maatii ishee waliin yeroo dabarsuu jaallattu turte.
Urgeen mul'ata guddaa qabdi turte. Mul'ata nama gargaaru afaan Oromoo innaa dubbattu akka waan Oromiyaa keessatti dhalattee guddatteetti malee akka nama biyya alaatti dhalatee guddateetti hin dubbattu. Mul'ata mana barnootaa hiyyeeyyiif ijaaru daandii isaan irra deemanii mana barnootaa dhaqan qulqulleessuuf kanneen biroo kan isheen irratti fuulleffattee hojjetaa turte keessaati. Waa'ee pirojektii isheen ganda maatii ishee irraa dhufanii godina Wallaggaa Lixaa ganda Waankii jedhamu keessatti jalqabde Dr. Miliyoon akkas jechuun ibsan.
Continuing her legacy is one doing it her way. Her way is not about herself but it's about the community and what the organization can impact. It's more, she's more interested on the impact.
Mul'ata isheetti fufsiisuudhaaf maluma ishee hordofuudha. Innis waa'ee ofii ishee miti, waa'ee hawaasaati. Dhaabbatichi maalirratti dhiibbaa uumuu akka danda'u, dhiibbaa dhaabbatichi qabuu fi caalaatti kan isheen fedhii qabdu turte. Akka isheen muufachiisneetti daran hojjenna. Amma danda'ame hojii gaarii itti fufuuf akkasumas waa xiqqoo irraa jalqabdee kan isheen arraa hin geesse. Uummata hedduu dadammaqsuudhaan gama deeggarsa maallaqaas haa ta'u beekumsa walitti fiduudhaan akka abbaa manaatti akka maatii hawaasaaf walumaagala hawaasa addunyaatti hojii kan akka isheen karoorsisee turtetti itti fufuun kaayyoo keenya.
Kabiroo kanan dubbise abbaa urgee obbo Fiqaaduu Dinagdeeti. Urgeen abjuu guddaaf hojii umrii ishee hin gitne namoota muraasaaf otoo hin taane hawaasa fayyadu hojjetaa turte. Isin attamiin yoo guddiftan mucayyoon kunis akkas cimtoota ta'e jedhe gaafadheen ture.
Gaaffii namoonni baay'een na gaafatanidha. Dhugaa dubbachuuf waan special way waan an guddisee hin qabu. Mucayyoon ijoollummaamaa kaafnee baay'ee walitti finnee walijjiin kolfinee walijjiin taphannee yeroo isheen waa dogoggortu fi gorsuudhaan itti dheekkamuudhaan akka abbaatti darbees immoo akka hiriyyaatti urgeen mucaa koo duwwaa osoo hin ta'in hiriyyaa kooti. Dhugaa dubbachuu fi amma waan an sarpiraayizii ta'u ishee malee hafuura baafatee jiraachuun kooyyuu anaan uummataa koo na dhibaa jira. Waan na jajjabeesse immoo waan isheen underground lafa jala waan isheen hojjechaa turte utuu of hin himin utuu of hin argisiisin koozii Oromootiifis namoota Oromoo gargaarsa barbaadan dhadhaboota ijoollee abbaan qabne haadha hin qabne kan akkasii kana fagu guddisuudhaan waan isheen hojjette baay'ee uummata biyya lafaas baay'ee waan dhibee jiru natti fakkaata. Duu ishee kun kan keenya duwwaa osoo hin ta'in yookiin kan haadhaaf kan abbaa duwwaa osoo hin ta'in kanuma soosaayitii uummata Oromooti. Uummata Oromoo irra darbee uummata gosa adda addaa warra Fiijii warra disadvantage ta'an warra biyya lafaa hundumaa bira dhaabbatti waan unfairii ta'e yoo argite just confronti gootu waan hundaa keessatti waan unjustii ta'e tokko hin jaallattu uumamni ishee akkasii jira.
Legacy ishee yookaanis immoo wanta isin hojjechaa turte kana itti fufsiisuudhaa fi gara fuula duraatti yaada keessan keessa akeeka keessan keessa kan jiru maali?
Legacy ishee waan isheen hojjechuudhaaf karoorfattee durumaa kaaftee hojjechaa turte in detail waan baay'ee hin beekna. Waan kana immoo akkaataatti hojiirra ooshinee wanta kana itti furmaataan hojjennu karoora baafachuu nu barbaachisa. Amma too early for us. Amma torban tokko torban lama booda ol geenye. Mariyaannee akkamittiin deemsisuu dandeenya? Waan na jedhu namattis himuu dandeenya. Karoorri ishee baay'ee baay'ee isa namni beeku olitti iyyuu baay'ee guddaadha. Namni hedduu addunyaati hundumtuummoo bira dhaabbachuudhaatiif karma hundaa naaf bilbilaa jiru. Kanaaf organaayizdii taaneerma waan kana furguyaasnee hojjenna jedhee namana. Poonchi tokko amma kan agarsuun maalif amma yeroo ammaatti waan kana akka nuti gara fuulduraasitti fuufnee hojjennuuf jecha akkaataatti fandiin doneeshiniin jalqabu goofandii wayii baaftee jirti. Isas immoo namoonni baay'ee nutu follow up godheetiif baay'ee gaariidha. Kuni jalqaba isaatii garuu immoo akkaataatti doneeshiniin deemus immoo just one time osoo ta'in frequently ji'a ji'aanii waggaa waggaanii akkaataatti namni ittiin hojjechuu dandeenyu fi irratti mari'annee akka ittiin deemne dheen abdadha.
Gadda guddaa akkasii keessa teessanii nutti dubbachuu danda'u keessaniif baay'ee galatoomaa. Waaqayyummoo sana jabeessu.
Ameen ameen.
Hiriyoota ishee keessaa akkuma ishee hojii tola ooltummaatti bobba'uudhaan yeroo dheeraaf hojjetaa akka turte keessa Nars Obsee Luboo dubbiseera. Urgee attamiin beektaa jechuun gaaffin dhiyeesseef akkas jette.
Urgee kanan beeku toruma hojii tola ooltummaa isheen hojjettu irratti jechuun keenya lixa Oromiyaa keessatti hojjennaa fayyaa irratti isheen barumsa irratti hojjetti. Hojii kanaarratti wal barree hojii guguddaa isheen naannoo Wankii Qobboo aanaa Mandii keessa kan jiru mana barumsaa kilaasroomii renoveetii gochuu ijaaruu ijoollee mana barumsaa deemanii iddoo mana fincaan qabneef mana fincaan ijaaruu riqicha ijoolleen irra deemanii mana barumsaa deemanii jiraattonni ganda Wankii Qobboo irra deemanii gabaa deemanii mana hakiimii deemanii mana barumsaa deemanii riqicha sana gara kiiloomeetirii 37-38 gabaabsite ijoollee haadha abbaan qabne ijoollee mana barumsaa deemuuf harka qalleeyyii ta'anii mana barumsaa deemuudhaaf carraan qabaanne hedduu gargaarte. hojii makanatu walitti nufide wal nu barsiise naman baay'ee dinqisiifadhuu fi ajaa'ibsiifadhuu jireenya qananii biyya Awustiraaliyaa irratti guddattee keessaa baase Oromiyaa keessa deemte urgeenii mandiirraa kaatee miillaan lafa deemte waankii muuxannoo namoonni ittiin deeman kana arguun barbaada anis jette faranjoota fuutee deemte miila isaaniitiin gara sa'aatii 3-4 deemanii ganda itti hojii mana barumsaa kana gargaartu deemanii lubbuu nama baay'ee hambiste ijoollee baay'ee kan islaatiitu baratiin manatti hafan eerumanii umurii malee eerumanii yookiin immoo ituma hin baratiin ganda keessatti hafan baay'ee barsiifte. Namoonni isheen gargaarte baay'een kan mana barumsaa haayiskuulitti kan jiru kan ammayyuu ganda sana keessatti waankii kanatti barachaa jiran jiru. Urgeenii fakkeenyummaa guddaadhaan ciccoomtee rakkinaa isheetti dhufe dhandhamachuudhaan karaa Village School Project jedhamu sanaatiin hojii guguddoo hojjettee akka faranjii 2012 kaastee amma ammaatti hojii guguddaa baay'ee hojjetteetti biyya keessaas immoo Partner Organization qabdi kan wajjiniin hojjette.
Sirni yaadannoo urgee sadarkaa addunyaatti seenaa ishee faarsuudhaan sirni dungoo qabsiisu as United States kutaalee adda addaa keessatti raawwatee jira. Maatii hiriyootaaf hawaasa urgee addunyaa kanarraa yeroo malee du'aan boqochuu isheef gaddi itti dhaga'ame maraaf jajjabina hawwina.
Dubartoonni bakka hojiitti hooggansa keessa seenuuf umuriin isaanii inni sirriin kamii ka jedhu hin jiruu jedha qorannaan haaraa bahe tokko. Akka qorannaa kanaatti dubartiin tokko yoo umurii dargaggummaa keessa jiraatte muuxannoon qabdu yookaan kaan immoo ijoollee ishee waliin ko'eettiidha yookaan immoo yeroo seen umurii giddu galeessaarra darbaa jirtu jedhamee hooggansa keessa kan seene murtaa'aa jedha qorannaan kun. Qorannoon kun gaazexaa Harvard Business Review jedhamu irratti kan maxxanfame yoo ta'u umuriin dubartoota irratti loogii oofuuf akkamiin akkatti fayyadamu ilaala. Qorattoonni hoogganoota dubartoota 913 Industrii United States 4 keessa jiran jechuun barnoota sadarkaa olaanaa dhaabbilee bu'aaf hin hojjenne kan amantii irratti hundaa'an seeraaf eegumsa fayyaa keessa jiran irratti qorannaan geggeeffame. Dubartiin hooggantuu akka taatuuf umurii isa kamtu sirriidha kan jedhu hin jiru jechuudhaan qorattuun walqixxummaa saalaaf barreessitoota gabaasa kanaa keessaa tokko kata'an Amy Dihel karaa iimeelii VOA'tti himaniiru. Battaluma tokkotti yookaan garmalee umurii ijoollummaa keessa jirti yookaan immoo gara dullumaatti deemaa jirti jechuudhaan loogiin irratti oofamaa jedhan. Hooggantoonni dubartootaa umuriin isaanii waggaa 40 gadi ta'an yeroo baay'ee hojjettoota deeggarsa kennan jedhamuudhaan dogoggoraan ramadamu. Amanamummaa dhabuun immoo rakkoo biraati jedhu deeliin keessuma dubartoonni adii hin taane kana hubataniiru. Isaan akka amanamaniif qofa muuxannoo hojii isaanii gabaabduu ta'e qofaadhaan of beeksisu. Dubartoonni umriin isaanii waggaa 40-60 gidduu jiran akka waan itti gaafatamummaan maatii hedduu irra jiru akkasumas hoogganuuf hedduu rakkisaa akka ta'etti ilaalamu. Umriin isaanii 50 ol kanneen ta'an illee hojiitti ramadamuuf rakkisaa itti ta'aa jedha qorannaan kun. Akkasumas soorama ba'utti waan dhiyaataniif jecha oguma isaanii irratti investii gochuun akka waan gatii hin qabneetti ilaalama. Umuriif saalli karaa hawaasa keessatti fudhatama qabaniif mala ifatti dubartoota irratti loogiin oofamu keessaa tokko fakkaata jechuun barreessituu gabaasa dhiyaateef profeesara hooggansa seminaarii Osbury Liyaan Dizubinskii karaa iimeelii nuuf ibsaniiru. Dhiironni umurii 40-50 keessa jiran akka waliigalaatti muuxannoo bal'aa kanneen qabaniif sadarkaa olaanaa irra kaa'amu. Dubartoonni gitoota isaanii sadarkaa hojii tokkorra jiran immoo yeroo baay'ee haala adda ta'een ilaalamuu jedhu. Barreessituun gabaasa dhiyaate Ambar Stiifansaniif Yuunivarsiitii Kilaariksan Niw Yoorkitti Piroofeesara bulchiinsaa akka ta'an. Gahumsa xiqqaa yookaan dhaabbatichaaf waa xiqqaa qofaa akka gumaachan guddina akkaan kan hin arganne yookaan itti gaafatamummaa hooggansaa fudhachuudhaaf dandeettii xiqqaa ta'e akka qaban itti fudhatamu jechuudhaan Stiifansan karaa iimeelii erganii ibsaniiru. Kun martinuu kan inni mul'isu dubartiin hoogganuudhaaf umuriin see isa kamtu sirriidhaa kan jedhu akka hin jirre. Dubartiin carraa hanga tokko hin argattu yoo ta'e hoogganoonni dhiirota gitoota isaanii ta'aniifis yaada wal fakkaatu akka kennan hanga'oonnuuf gaafachuu qabu jedhan Dizubinskiin. Yoo dhiironni ga'eessota yookaan umurii dargaggummaa keessa jiran dandeettii qabu jedhaman dubartoonni gitoota isaanii ta'an immoo ijoolleedha dandeettii qaban yookaan immoo yeroon itti darbeera yoo jedhame
kun sirrit login salaf umri hojitti kamusa mulisa jiran
dhamanna muzikaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbataa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu aan Dhokkaa Dhumurdha. Qophiin keenya har'aa kan bara 2024 isa jalqabaati. Irra deebiidhaanii baga geenye jechaa amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin dhufan sanaffeerra qophii galgala kanaa sirba Lammuu Abbabaatiin yoo jalqabne hoo na bubbuuta. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa isinii darbuudhaan qophiin keenyatti dhufee jira. Amma immoo gara Andu'aalem Gosaatti ceena. Ol fine. kabada irra deebi ani sirban keessa kan adda dureedhaani beekamu Nugusuu Taammiraat. Sirba Abbitoo Kabbade kan Nugusuu Taammiraatiin deebi ani sirban keessa rubbeen kaarite kan jiru kan isin dhiyaata.
Rubbeen kaarite geggeessee bira dhufa garaa koo jabaatu ta'a.
Dan nama muzika sagale Amerika seganta afan Oromo ra isni darbu kopi kana ke serti serbotani wallistota Oromo tini serbamani alatisi serbotan artistota biya alatin serbamani si seri biyesina ena serbitota sanati fi serbasani fi darbine darbine isni tini kopi ke nya rake serti serba biya olla sudani arjani walin adan nama kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Tatabna dubbisna wallalli dukkana ija qalbi doomsa barnoota filanna isa jiru ibsa kanuma jabeessa waan jireenyaaf tola hunda argamsiisa hundi haa jabaatu dachafne karaana isaan waliif himne walirraa baranna.
Hordofuu fakkeenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo torbanitti sanbataa fi dhibbataa kan isinii dabarsu qophii sanbataa kan har'aa kanumaan raawwataa jiru. Torban dhufu qophii biraatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. An Bafqaa Dumuroodhaati. Nagaatti bulaa.
Amerikaa sagantaan afaan Oromoo
galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.